kanunay ang among mga pag-ampo, alang kaninyo among mga pinanggang higala, ugsok inamong mga tigpaminawan. Kumusta kamong tanan ngana sa inyong mga kahimtang? Angay tang pasalamatan ang Diyos tungod sa iyang kaayo nganhi kanato, ug sa iyang paghatag kanato maayong pangluwas. Ukaron aniya nasab kita mga higala ug mga suki namong tigpaminawan sa pagpadayon sa atong pagtuon sa libro sa Josue. Ug niining mga taknaa ang atong pagatun-an mauna usab ang sa Josue kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa kapitulo 2 bersikulo 8. Ug ikan niini nga teksto atong ipadayon ang atong pagtuon mahitungod sa mando ug pagpadala kang Josue ug unya ang mahitungod pod sa panagistoryahay sa mga tigpaniid ngadto kang Rahab. Mga higala, nakasulay ka na ba diin kumpleto ang mga gitudlo kanimo sa angayang pagabuhaton aron matuman ang maong mga sugo? Sa kahimtang ni Josue, matuman baka niya ang gisugo kaniya? Kay balo kitang duna na lima ka mga libro sa kasuguan nga nasulat ni Moises gikan sa mga gipamulong sa atong Diyos Amahan. Gipasulat kadto aron magamit usab ni Josue og sa katawhan sa Israel tungod kay diha niini ang tanan nilang gikinahanglang masayran sa pagsulod sa maong yuta nga gisaad ngadto kanila. O gikinahanglan gayod nga dili sila magbiya gikan niini. Angay nilang magpamalandong og magasunod sa pagtuman niini nga mga kasuguan. Atong pagatun-an kini mga higala karon aron masabtan ta kini pag-ayo sa katinaw gayod. O kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pinaranggang kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, angay gayad natong pasalamatan ng atong Ginoong Hesus Kristo tungod sa gihatag niyang kahimsog sa panglawas, kanatong tanan, ilabi na niining mga taknaa. Kininausab ang iyong amigo o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Diyos sa wala katapusan sa atong matagusang kinabuhi. Kahinumduman nga sa miagin tang pagtuon sa iyong mga pulong, subay nining libro hagihapon, sa Josue, mihunong kita niato sa versikulo 9 nining kapitulo 1, busa nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon, magsugod kita sa versikulo 10. Sa gikaingon ko na, dinigihapon nining kapitulo 1 sa Josue. Og makabot siguro kita ngadto sa kapitulo 2, sa pipila ka mga versikulo, ug may akong pahinaot nga dili inyo kalimtan ang inyong mga papel ug bullpen ug gilista ang magkamaturan nga atong pagatunan taliwala ni ining libro ha. Nasara na to nga kinahanglan pagakupta ni Josue ang pulong sa Dios nga na sayang pikas kamod samtang siya naghawid sa usa ka pinuti nga nausab sa laing gamot niya o pikas kamod. Siya nanginahanglan nga mulakang subay sa pagtuo din ang atong Dios nagadasig man usab kaniya nga magmaligon o magmadasigon. Sayranta nga kita usab mga hingala pariho kang Josue. Kita isip mga magtutuo ni Hesus Kristo, kinahanglan usab na itong mamaligon o magmaligon o magmadasigon aron matumanta ang mga sugo o mando sa atong Dios. Kinahanglan tagayod nga panagiyahan ang atong espirituhanong mga kabutang pinagi sa pagtuo. Ngani kamatngunan nga niyana, diya sa dapit sa itong mga kaway, pariusab sa kahimtang sa nasod sa Israel nga ipangunahan ni Josue sa pagdumala. Siya nagapadayon sa pagsalig ug pagtuo sa atong buhay nga Dios. Ngani matud pa sa versikulo 10, ingon ni nga tumakita ug babasa, unya si Josue nagsugo sa mga punuan sa katawan nga nagaingon. Gikan nining mga bersikulo at makita nga manasigon kayong nanghulo si Josue tungod kayang Dios man ang nagsugo kaniya nga dumalahan niya ang katawhan sa Israel. Musa susama usab sa gisay sa Dios nga magauban siya kang Moses, siya usab nagauban, bisan ka na to, ug nagasad nga magauban siya, bisan kang Josue. Niadtong kapanahuna ni Moses, mingbalik niadto sila sa Ehipto, human sa pagpalabay niyag pipila ka mga katuigan sa Midian. Ug dayon siya ni ato, nahadlo kayo, apan ang Dios, namulong nini nga tumabasa sa Exodus Kapitulo 4, versikulo 12, nga nagaingon, pusa karon, lumakaw ka, kaya ko magauban sa imong baba, o magatudlo ka nimo kung unsang imong igasulte. Pagkanindot nga masayran ta, nga maukini ang pagi sa atong Dios, ngani, kahinumduman usab nga sa diyang gitawag niya si Jeremias atol sa panahon nga mangitngit o malisod, siya namulong nga nagaingon sa Jeremias 1:19. Og sila nakig-away, bato kanimo, apan sila dili makadaog kanimo. Kaya ko nagauban kanimo sa pagluwas kanimo, nagaingon si Jehova. Kita gayod, nining panahon na, nanginahanglang kita sa maong matang sa pagbati o kadasig, susama niya ng gipamulong, nga tumabasa usab sa Hebrewanon Kapitulo 13, versikulo 6, nga nagaingon, busa, uban sa mayong kaisog, magpamulong kita. Ang Ginoo mao ang atong magtatabang, dili ako mahadlok, unsa ang pagabuhaton sa tao kanako? Sa dihang si David namulong usab, sama nining atong nabasa, dining libro sa Hebrewanon, din gikutlo gikan sa mabasa ta usab sa libro sa Salmo 118 bersikulo 6, di nagaingon, si Jehova kadapig nako, dili ako mahadlok, unsay arang mabuhat sa tao kanako? Gikan nining maong mga bersikulo at makita nga si David, mitutok lamang og hugot nga nagasalig sa atong buhi nga Dios og tinuod nga Dios. Yang gila ang espirituhanong kasod tali niya og sa atong Ginoong Hesukristo. Nahugpong ang kalag ni David uban sa bugos nga kinabuhi kauban sa atong Dios. Gipamulong nga masaligon siyang ang Dios mao ang iyang panabang og nasayad gid siyang magmadaugon siya batok sa iyang mga kaway. Og kining si Josue usab atong makita nga nagatugay siya sa atong buhi nga Dios. Gasalig siya ni ato sa Ginoo sa paglakang sa pagtudin ang pulong sa Dios mo iyang makagahom o gahom. Gisulti o gipamulong niya to nga dili magabiya gikan nini o gangay niyang magapamalandong o pagabuhaton ang mga nasulat nga na sa maong pulong. Musatiman ng tanga, maugayad ka na ang pagi sa pagtuo din si Josue nagmatinumanon sa sugo kaniya o sa mga sugo kaniya sumala pa usab sa gisaysay sa versikulo 11 nga nagaingon, umari ka mo sa taliwala sa kampo o sugua ang katawhan sa pagingon, mangandam ka mo o mangaon kay sulod sa tutulo kadlaw, manabok ka mo nining Hordan sa pagsulod aron sa pagpanagiya sa yuta nga gihatag ka ninyo ni Jehova ngayon yung Dios aron inyong panag-iyahon kini. Busagi kanining mong bersikulo, masabtan ta nga ang pagpanagiya sa mga Israelinhon sa mong yuta, dili hatagbawi ubo sa kauyunan. Kadugayod, usa ka pagpanagiya nga walay kondisyon. Tungod kay kung atong sutaon, ang atong Dios man mao ang nagbaton sa kadaugan nga ang Israel managiya sa maong mga yuta. Og sa unahan pagdiutay nga sa dihang nakasulod na ang mga Israelita sa maong yuta, mihunong na sila sa pagpangaon og mga mana ug mais na lamang ang ilang mga konsumo gikan sa ilang mga kaaway. Kung atong mahinumduman, mana usab ang gikinhanglan nilang pamuniton kadadlaw sa matag kadlawon. Kung ang mga mana gitaganan nila nga maugman pa, dili na maayong kaunon kadto. Mausab ka na ang dakong hinungdan kung nga nung gikinhanglan natong magpapuno sa balaang espirito sa kadaadlaw sa atong kinabuhi, sumala pa sa atong mabasa usab sa Episo 5 versikulo 18 tungod kay kining kapitulo nagingon ka na to, og dili ka mo maghubog-hubog sa bino kay dihan niya na adunay kang ilad, kundili himo ang mapuno ka mo sa espirito. Kining ang bersikulo, nagpahinumdom ka na to nga ang mapuno sa balaang espirito, nagpasabot ka na nga kadaadlaw, magpatubil kita sa lana sa balaang espirito. Dagan sa mga magtuto karong panahuna nga nagunahunang ang mapuno sa balaang espirito, usa kini kasinatian ko no nga sa makausak adlaw, mahitabo. Apan higala o mga kaigsunan, kung buot natong maglakaw o magginabuhi alang kang Kristo, kinahanglan gayad natong magpapuno nini sa kadadlaw o magapadayon ka ng atong ipangamuyo ngadto kanya. O kung mahimo pagani nga katulo sa usa ka adlaw. O gunya karon, padayon ta nga pagbasa sa gisaysay sa versikulo 12 nga kanato nagaingon. O sa mga Rubenhanon, o sa mga Gadahanon, o sa katunga sa banay ni Manasis, si Husbi misulte nga nagaingon. Dili pa nato sayran kining gisulte karon ni Husbi. So taon na nato kining duhag tunga ka banay sa Israel nga wala manabok sa suba sa Jordan. Sila mihangyo sa sayop nga bahin sa suba sa Jordan. Sumala pa sa tumabasa usab sa Numeros kapitulo 32 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5 tungod kay kining nagaingon. Karon ang mga anak ni Ruben o ang mga anak ni Gad, may usa ka hilabihan kadakong panon sa kahayupan o sa diha nga nakita nila ang yuta sa Jaser o ang yuta sa Galad nga aniya karon, ang dapit mo ay usa ka dapit alang sa kahayupan, ang mga anak ni Gad o ang mga anak ni Ruben, mingadto o mingsulti kang Moses o kang Elisar, ang saserdote o sa mga prinsipe sa katilingban nga nagaingon. Ang Ataroth o Dibon o Jaser o Nimra o Hisbon o Ilili o Saban o Nibo o Bion, ang yuta nga gihampak ni Yehuba sa atubangan sa katilingban sa Israel, moyo sa kayuta alang sa kahayupan. O ang imong sulugon, adunay kahayupan o sila mingon. Kung kami makaplag o galoy sa imong mga mata, itugot ka kining yuta, ihatag ngadto sa imong mga sulugon, aron mapanagiya nila. Ayaw kami pagpadada ngadto tabok sa Jordan. Tungod sa mga paghangyo sa duhag tunga ng mga kabanayan, gikan niini, nagpahinumdum si Josue din at tumabasa usab sa versikulo 13 ngadto sa 15 nga nagaingon, hinumdumin ninyo ang pulong nga gipamulong ni Moses nga alagad ni Huba sa inyong pagsugo kaninyo nga nagaingon, si Huba nga inyong Dios mihatag kaninyo sa pahulay o naghatag kaninyo nining yuta ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak nga magagmay o ang inyong mga kahayupan magapabilin sa yuta nga gihatag ni Moses alang kaninyo o unahan sa Jordan apan kamo naguna sa inyong mga igsoon nga sangkap sa hinagiban ang tanang mga tao nga mga maisog o nagatabang kanila hangtod nga si Huba naghatag sa inyo mga igsoon o pahulay. Ingon nga naghatag siya kaninyo na panagiyan nila usab ang yuta nga gihatag kanila ni Huba nga inyong Dios. Unya mobalik kamo sa yuta nga inyong napanagiya o napanagiyan ni ining yuta nga gihatag kaninyo ni Moses nga alagad ni Huba nining dapita sa unahan sa Jordan padulong sa silangan sa adlaw. Musagikan nining maong mga bersikulo, gipahinumdum ni Josue nga gitugutan sila ni ato ubo sa kondisyon nga ang ilang mga gasundaluhan mutabang sa ubang banay sa pagpanagiyagyuta sa lapit sa amihanan nga bahin o gila kanang gikauyunan sigon sa tumabasa sa bersikulo 16 hangtod na sa 18 tungod kay kininigayngon. O sila, ming tubag ang Josue nga nagayngon, ang tanan nga imong gisugo kanamo among pagabuhaton o bisan asa kami ni musugua kami mo adto. Ingon nga kami nagpatalinghog kang Moses sa tanang butang. Sa maong pag-iusab, magpatalinghog kami kanimo, nga magauban lamang kanimo si Jehova nga imong Dios. Ingon sa paguban niya kang Moses, bisan kinsa gadtong musuki sa imong sugo, ug dili magpatalinghog sa imong mapulong sa tanan nga imong gisugo kaniya, siya pagapatyon. Magmakusganon ka lamang o magmaisog. Musagikan gayad nining maong mga bersikulo, lagmit kita magpangutana kung unsa sayop niya itong pagpuyo dapit sa may sidlakang bahin o nga nung gikinahanglan pa nga manabok sila sa suba sa Jordan niya itong higayon na. Ang itang hibaluan kini nga ang pagtabok sa suba sa Jordan nagsimbolo ka ito sa kamatayon o sa pagkabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Timanan ta nga ang suba sa Jordan naghisgot ka na mahitungon sa sanctification o pagkahinlo o gang maong kamatayon ni Hesukristo kadtualang ka nato nga pagkahinlo o kapasiluanan sa atong mga sala. Maong nga sumala pa sa libro sa mga maghuhukom, masuta ta din hang nagsulting adunay dakong sayop sa duhag tunga ka mga banay nga wala manabok o wala midawat sa kaluwasan din nagapuyo sa kapahulayan gikan sa sala. Musa masuta ta usab nga sa diyang si Kristo, mitabok niya to sa dagat sa Galilea o miabot siya sa usa ka nasod nga ginganlag Gadarenes, iyang nasugatan niya to ang mga Hudyohanon nga naganigusyog mga babuyan. Pareho usab sa ubang mga magtuto karong mga panahuna nga anaa sa kapakyasan tungod kay gabinabuhi man usab sila sa ilang pagkinabuhi. Butong ipasabot nga gikan sa simbahan, napakahinlo apan sa paguloy sa ilang balay, gabinig ni ay napod, kay lagi ang batasan, sama sa baboy din, balik daglunang sa mga pita o lapok. Kanang mga matanga sa tao o mga katawhan, nanginahanglan nga musulod nga na sa kapahulayan gikan sa paggagapo sa sala. Kinahanglan nilang dawat o dawaton si Jesucristo nga namatay o nabanhaw, aron ilang mabatunan pag-ayo ang ginabuhing Dios nun o dili kalibutan nun o tawhan nun. Sa unahan pa nining atong pagpadayon sa pagtuon, ane na kita karon sa panag-istorhanay sa mga tigpaniid ganto nining si Rahab din gisaysay sa Kapitulo 2. Kining si Rahab ang higalagigsoon sigon sa daang tugon o din ni mismo sa libro sa Josue na ila kining si Rahab nga babaeng bigaon. Apan sigon nganha sa bagong tugon, usa kinsiya ka nalista nga adunay banggiitang pagduo sumala pa sa tumabasa sa Hebrehanon 11 versikulo 31 tungod kay kininagaingon. Tungod sa pagduo ni Rahab nga bigaon, wala malaglag uban niya itong mga masukihon sa midawat siya sa mga manininid nga way pakigdait. Busa, gikan niini nga versikulo, nindot kayong atong batunan kana nga pagduo din sukad pa sa tanang kapanahunan nganha sa kahimtang sa ilang kinabuhi, anaa ang pakigdait nga iya sa atong buhi nga Dios. Pakigdait ang gisgutan nini tungod kay ila lamang nabatunan ang kaluwasan nga walay katapusan diha kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Musa, akong gihatagan gyud og dakong gibugaton ang pagtuo kay niya nang nganha sa tao tungod kay alang kanako ang maong pagtuo makahimo man gayud kanag parehong butang nganhi usab ka nato. Ngani, sumala pa sa itong makita o mabasa sa Hebrehanon 12:1, nagaingon, busa, sanglit kita, ginalibutan sa usa ka hilabihan kadako nga panganod sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga kabugat o ang sala sa dakong kasayon. Nagasipit ka nato o pagpadaganon ta ang mga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan. Labot pa nining tanan nga kamaturan mao kining mahitungod sa mga kagikan nga kaliwatan din ana kining si Rahab nganha sa kagikan ni Kristo. Ang bagong tugon gayod nagasugod uban niya na nga mga ngalan sa kaliwatan nga kagikan sa laray ni Kristo. Karon ani ang dakong pangutana mga higala kung unsang pagihang naapil si Rahab diini ang tubag niya na kanamao o kanatungod sa iyang dakong pagtuo. Sigun usab nga ni sa aton nakita karon kini nga kapitulo sa kapitulo 2, versikulo 1, nagaingon ka na to sa pulong sama nini. Og si Josue ang anak ni Nun, nagsugugikan sa simit duha ka tao aron sa pagsusi sa mahilom nga pagpage nga nagaingon, lakaw ka mo, tanawa ang yuta, og ang Heriko. Sila nang lakaw og miabot sa balay sa usa ka babae nga bigaon nga gihingan lang si Rahab og namuyo didto. Sigun gayud ni nga bersikulo sa Josue kapitulo 2, bersikulo 1 nga atong gibasa, gikan niini, gipaila kanato kining si Rahab nga babaeng taga Heriko. Di nagpadayon nganha sa iyang panimalay nining duha ka taong maniniid nga gipadala ni Josue. Og dayon matud pa sa bersikulo 2 hangtod na sa bersikulo 8, ingon usab nini ang mga bersikulo nga atong makita o pulong nga atong makita. Og isuginlan ang hari sa Heriko sa pagingon aniya karon may mga tao sa mga anak sa Israel nga nanulod din aron sa pagsusi sa yuta. Og ang hari sa Heriko nagpasugo kang Rahab nga nagingon, pagulaa ang mga tao nga nangabot kanimo nga nanulod sa imong balay kay mingan ni sila aron sa pagsusi sa yuta. Og ang babae mikuha sa duha ka tao og iyang gitaguan sila og miingon siya, matuod nga dihay mga tao nga manganhi kanako apan wala ko mahibalo kung diin sila gikan. Og nahitabo nga sa pagtakop sa ganghaan sa diha nga mangitngit na nga ang mga tao nang gula kung diin sila paingon wala ako masayod. Agbasa sila ninyo dayon kay sila hiabutan pa ninyo apan iyang gidala sila sa atop sa balay og gitaguan sila sa mga dagami og lino nga iyang gihapnig sa ibabaw sa atop. Og ang mga tao nangapas kanila sa aligyanan padulong sa Jordan hangtod sa labanganan og sa diha nga nanghigula na ang nanagsunod kanila, gitakpan nila ang ganghaan og sa wala pa sila manghigda, siya misaka sa atop ngadto kanila. Gikan niining maong mga bersikulo kita karon makapangutanag nganong na makakman siya diin na panalipdan hinoon ang iyang mga kaaway. Apan sa dili pa nato sutaon ang tubag niya na, tuguti ako nang mupangutana usab sa posible bang dili lang tagdon ang gihimo ni Rahab nga pagpamakak? Kung sutaon nato, klarong namulong ang balaang kasulatan din at mabasa usab nga na sa libro sa mga taga-Roma 13, versikulo 1 nga nagaingon, kinahanglan ang tanan nga kalag, masakop kaninyo nga labaong kagamhanan, kay walay gahom nga diligikan sa Dios og ang mga kagamhanan karon gitukod sa Dios. Masabtan tagi kanini nga pagkasakop o tumanon ang pangagamhanan o ang kadtong anaa sa pagdumala labaw kanato ni ana. Kung subayon kining si Rahab, klaro kayong wala magatuman ni ana. Sa kadtong kahigayunan, say renta nga dili pa siya anak sa Dios ni ato mao nga wala siya pagtuman sa panggobyerno sa yuta. Mao kana ang tubag ni ana. Apan niya pa'y dugang pagpasabot din atong gituuhang mahinungdanon kayo kini alang ka na itong mga magtuto ni Jesu Kristo, labi na niining panahon na. Tung kaya isip ang magtuto diha kang Kristo, ang iusab na itong tumanon ang sa panggobyerno o ngana sa mga nagdumala sa matag-usa ka na ito apan matngunan ta kini sa dihang ang mga balaod sa usakan nasod nagsupak sa iya sa Dios nga gipadayag nga kabubuton niya nang bahina. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, walay laing mahimo. Tungkol kinahanglan lamang mas labaw na itong sundon ang kabubuton sa Dios kay ni ana. But yung ipasabot nga, klaro, supakunta ka na nga balaod kung dili ka na subay sa kabubuton sa Dios. Mao ka na iklaro. Ngani, kasanatian usab ka na ni Apostol Pedro o ni Apostol Juan din gibawalan sa pagsangyaw sa tinuod nga ebanghilyo sa kaluwasan diha kang Kristo. Basahon ta ang Buhat Kapitulo 4, versikulo 19 hangtod sa 20 nga nagaingon. Apan, si Pedro o si Juan, mingtubag kanila o nagaingon, kung matarong sa tubangan sa Dios ang pagpatalinghog ganinyo labi pa kaysa Dios, hukmi ninyo, kay kami dili makabugong sa pagsulti sa mga butang nga among hingkitan o hingdunggan. Usban ko, kinimatod pa sa Buhat 4, versikulo 19 hangtod sa 20. Musa klaro kining mabasa ta, nga ang mga magtuto ni Jesucristo mas labaw nga tumanon nga na ang pulong sa Dios nga isangyaw kini ug dili magapababag sa mga panggobyerno nga hiwi. Atong istoryahan sila sa hustong proseso nga nagpahibalo kanila aron sa pituhon pud nato sila. gibarugan natong mga magtuto nga si Kristo walay pulong sa tao nga mubabag sa pulong sa Dios. Mao kanay atong pamatasanon isip ang anak kita sa buhi nga Dios. Busa mga higala, wala na buta igong oras, busa din na lamang usab ko to mga atong panag-uban. Salamat sa atong Dios o kita iausab nga gipanalanginan o gitagbo sa tanan natong panginahanglanon, mayon man sa espirituhan ng mga bahin. Di nakahatag itong kaligon, taliwala na itong programang ang dan nagkakamaturan. Hinaot nga, ang grasya o panalangin magapadayan sa matagong sa kaninyo, gikan sa itong buhay nga Diyos. Huwag salamat sa iyong pagpag-uban ka na mo. Huwag sa son nga gayon sa itong magpadayan sa pagdoon sa iyong mga pulong. Hinaot nga ka mong magapadayan sa pag-uban ka na mo. Taliwala na itong atong bulhaton sa samang oras o sa samang istasyon. Magampo kita. Diyos nga gamhanan, talagsaon kayo, Ginoo ang tanang kamaturan nga munakita na ini mga orasa, o gamang natunan. Hinawat nga kadto, magapadayon sa pagdasig sa matagusa ka namo. O taliwala sa magrasdanan nga mudangat sa mong kinabo, hinawat nga imong balang espirito, magapadayon usab sa paguban ka namo, taliwala sa pagsugakod namo sa mong pagpangalagad, luyo diha sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. O sa'yo Ginoo, mudangat ang mga pagsulay nga wala mo damha, habang salamat tungod kay imong mga pulong, wala magakulang sa pagmaymay sa matagos sa kanamo. Aron kami, magadapadayon sa pagpangalagad kanimo, nga may kalipay diha ni Heso Kristo. Kining tanan ang giyang pagipasalamatan sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. O amen.
Sa pangalan ni Jesus, at dunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus.
Pagadaigun ka, pagadaigun ka, Diyos na pala at pagadaigun ka.